ูดถึงฝนตกก็เลยเห็นภาพฝนร่วงตกฝนตกมากในแต่อดีตเป็นช่วงที่มีฝนตกตลอดทั้งปีเม็ดโตโตเท่ากับเม็ดไข่ตกทั้งปีเป็นช่วงเวลาที่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีอายุน้อยลงเกิดมาได้เป็นวันก็ตายไม่ได้อยู่ถึงเป็นเดือนเป็นปีแค่เป็นวันก็ตายแต่ก็มีสัตว์อยู่ชนิดหนึ่งอ่ะที่สามารถทนอยู่ได้นานกว่าสัตว์อื่นๆก็คือปลาฝนตกปลาชอบไหมสัตว์อื่นไม่ชอบหรอกโดนปลากินเวลาเด็กๆเข้าร้องว่าไงนะน้ำฝนตกปลากินมดน้ำลด มดกินปลา น้ำปลามาแล้วสาธุโมทนาบุญจักใจนะแหมมาจ้าได้ไหมได้ไหมทีเดียวฉันรออยู่ไม่ละดีทำทีเดียวเอาเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะไปแจกเองก็เปล่าแล้วแล้วเขาจะไปได้ยังล่ะได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะได้นั่งนะไปฝนมันตกทั้งปีน้ำท่วมทุกอนาบริเวณที่เป็นผืนแผ่นดินต้นไม้ที่ว่าสูงสักอย่างต้นไม้อย่างเราสูงเป็น10เมตร20เมตรเนี่ยไม่เหลือหรอกหายไปกับสภาพน้ำเต็มไปหมดสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็พากันล้มตายกันไปเยอะแยะบ้างแต่โดยปกติยุคนั้นก็สัตว์ที่เกิดมาก็มีอายุอย่างมากก็เป็นเดือนเต็มที่นะก็ตายแก่แล้วเป็นเดือนก็แก่ตายแล้วไม่สามารถอยู่เป็นปีนะไอ้ถึงแต่มีปลาชนิดหนึ่งที่เป็นปลาที่อยู่ในแม่น้ำเขาได้ว่าอยู่ในแม่น้ำที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำของภูเขาถ้าบอกพันฟิตอย่างเงี้ยแล้วก็มีแอ่งน้ำแล้วมีปลาชนิดนี้อยู่กันเป็นฝูงใหญ่แต่เวลาน้ำฝนมันตกเยอะๆเข้าน้ำก็ปริมาณมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นปลาพวกนี้ก็ไหลไปตามกระแสน้ำกระจายไปทั่วไปหมดนี่ในฝูงปลาก็จะมีผู้นำของปลาเขาที่เขาเรียกพ่อปลาแม่ปลาแล้วก็ลูกปลาพากันแหวกว่ายกันเป็นคนละทิศคนละทางเพราะน้ำแรงพ่อกับลูกก็แจกแยกทางกันไปไม่ได้พบกันแม่ก็ไปคนละทิศคนละทางกันไปทุกคนเมื่อถูกน้ำเข้ามาทีแรกเขาก็ดีใจว่ามีน้ำเราจะได้แหวกว่ายไปในที่ทางแต่ในเวลาที่เขาไปแล้วเนี่ยใจของเขามันกลับมีความทุกข์มากเพราะว่าเขาต้องสูญเสียคนที่เขารักจากคนไปชีแรกดีใจนะฝนตกน้ำเยอะปลาชอบปลาก็สนุกใช่ไหมได้ฝนได้น้ำก็โหกระดิกกระดีไปไหว้ไปแต่กลับเพลิดเพลินไปก็แยกทางกันไปเหลือแต่ตัวผู้เป็นพ่ออยู่คนเดียวที่ไม่สามารถจะแสวงหาไปเจอลูกเจอเมียเจอคนที่เป็นญาติของเขาเยอะแยะเป็นฝูงๆนะปลาได้เป็นพันๆน่ะที่อยู่ด้วยกันน่ะอย่างมีความสุขแต่วันหนึ่งในความสุขเหล่านั้นก็เพิ่มความสุขเมื่อได้พบน้ำแต่ว่าน้ำกลับทำให้ทุกคนเนี่ยแตกแยกกันคนละทิศคนละทางแปลกดีไหมธรรมชาติจะคิดอะไรได้มั้งตัณหาเพราะเหตุแห่งตัณหาจึงทำให้เกิดความชิบหายท ถูกไหมเพราะว่าปลาเนี่ยถ้าเราอยู่ด้วยกันอย่างเหนียวแน่นกลมเกลียวกันดีไม่มีความอยากที่จะมีความเพลิดเพลินสนุกสนานไปตามใจของตนเนี่ยเขาคงไม่ต้องเหินห่างกันแตกแยกกันไปแบบนี้แต่เป็นเพราะว่าเขารู้สึกว่าพอใจเมื่อมีน้ำมาให้เขาได้มีความสุขแล้วเขาก็สนุกเมื่อมีเม็ดฝนตกเขาก็เพลิดเพลินกันไปคนละทิศคนละทางกระแสน้ำพากันไปเหินห่างไปไกลไกลจนฝูงปลาที่เคยอยู่กันร่มเย็นเป็นสุขกันมานานเป็นสิบปีอ่ะอาจจะเป็นถึงร้อยปีก็ได้มันพลากกันไปหมดเข้ากับว่าถูกทำลายเผ่าพันธุ์หรือครอบครัวของเขาทั้งหมดจนแตกกระเด็นไปอยู่ในทิศทางอื่นๆท่านบอกว่านี่คือเหตุแห่งตัณหาอุปมาว่าเหมือนมนุษย์ยามที่อยู่ร่วมกันอย่างชาวนาเนี่ย เขาอยู่ร่วมกันทำมาหากินอย่างคนเขาเรียกว่าสมถะสบายสบายไม่ต้องมีอะไรมากเขาก็อยู่กันได้ใช่ไหมล่ะไม่ต้องมีรถยนต์เขาก็อยู่ได้ไม่ต้องมีหนังไม่ต้องมีอะไรสวยสดงดงามที่ไหนเขาก็อยู่กันอย่างมีความสุขอ่ะวันหนึ่งอ่ะมีคนก็มาจับจองซื้อที่ของชาวนาต่างคนต่างขายเพราะได้ราคาก็กลับกลายเป็นเศรษฐีกันกับทุกคนต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปเพราะมีเงินแล้วนี่นะมีเงินก็ซื้อรถมีเงินก็เปลี่ยนหาที่อยู่ใหม่ที่มันสบายกว่านี้จากอยู่ในชาวบ้านที่อยู่ตามท้องไร่ท้องนาก็ไปอยู่ตามเมืองในที่ที่มันมีความสุขมากๆมีสิ่งที่อำนวยความสะดวกเยอะๆคนที่เคยรักกันพอใจกันหรือว่าเคยเกื้อกูลกันมาก่อนกลับไปเจอกับคนอื่นอาจจะว่ามันจริงไหมตัณหาถูกไหมตัณหามันทำให้คนเหล่าๆเนี้ยชิบหายจากความสุขตอนอยู่ด้วยกันอย่างคนหมู่บ้านและชาวนาที่ถึงเวลาเขาก็ลงแขกช่วยกันเวลาเจอกันก็คุยกันป่วยไข้ไม่สบายก็พากันไปรักษาด้วยกันมันยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์มันมีความสุขอย่างหนึ่งแต่พอมีเรื่องที่เข้ามาให้เขาได้เปลี่ยนแปลงไปเขาก็มีความหลงไหลว่ามันคือความสุขยิ่งกว่าแล้วก็พากันเหิงห่านกันไปดุจดังปลาฉันนั้นเมื่อฝนตกลงมาเหล่าปลาทั้งหลายก็พากันตื่นเต้นดีใจพากันพละออกจากหมู่คณะแล้วก็เที่ยวไปสนุกสนานของตนตามอัธยาศัยสุดท้ายเขาไม่ได้เจอพวกพ้องต่างคนก็ถูกจ้องที่จะถูกประทุษร้ายเพราะว่าเขาเป็นเหยื่อที่ดีของสัตว์อื่นหรือปลาอื่นในอนาบริเวณที่เขาไปเจอเนี่ยต่างคนต่างระเหิดระเหินร่อนเร่ไปอย่างเงี้ยแล้วไปเดี่ยวๆจะไปรอดอะไรถิ่นเขาก็ไม่คุ้นอย่างนั้นนะก็เหมือนคนนะคนที่เคยอยู่อย่างชาวนากับมีคุณค่าก็ตอนที่มีทรัพย์พอไปอยู่กับบ้านกับเมืองที่เขามีความรุ่งเรืองในหมู่ในอำเภอหรือในจังหวัดใหญ่ๆไปซื้อบ้านสักหลังใหญ่ไปทำตัวเองให้หรูหราแต่มันเข้ากับเขาไม่ได้มันเข้ากับเขาไม่ได้อะพอเข้าเขาไม่ได้ความสุขจะเกิดจากอะไรล่ะไม่มีแถมยังถูกคนอื่นประทุษร้ายหลอกล่อปิ้นป้อนจนไม่มีอะไรจะเหลือสุดท้ายก็ต้องกลับมารับจ้างเขาทำนาแทนที่จะมีที่นาของตัวเองก็ต้องเช่าเขาทำหรือไปลูกจ้างเขาทำต่อตัณหาไหมเหตุแห่งตัณหาพาให้เกิดความวอดวายหมดเลยปลาก็ฉันนั้นปลาจะไปตกต้องที่ไหนก็เกิดความวุ่นวายแล้วก็เดือดร้อนตายก็เยอะที่เจ็บปวดทรมานก็เยอะจิตใจก็ทุกข์ร้อนกับเรื่องของความพัดพรากอยู่แล้วอย่างหนึ่งเขาคิดกันเป็นอารมณ์เดียวกันว่าเราไม่น่าจากเพื่อนพวกพ้องมาเลยเ เพราะชั่วอารมณ์วูบเดียวเท่านั้นแหละที่เขาตัดสินใจผิดพลาดเป็นอย่างนั้นจึงทำให้เขาเนี่ยต้องพบกับความเดือดร้อนอย่างไม่สามารถจะเอาภาพเก่าๆกลับมาได้อีกแล้วเธอจำเรื่องนี้เอาไว้นะอะไรก็ตามทีสิ่งที่มันมีค่ามันไม่ได้มาจากการที่เรามีอะไรมากเหมือนคนอื่นเขาแต่สิ่งที่มันมีค่าในตัวเราก็คือว่าความที่เรามีเพื่อนมีคนรักมีคนเกื้อกูลเรามันมีค่ากับชีวิตเรามากกว่าถูกไหมถ้าเราจะเป็นกลายเป็นคนรวยแต่ไม่มีคนเข้าช่วยเราจะกลับกลายเป็นคนมีฐานะดีเป็นที่คนอื่นต้องยกย่องยกยอเราแต่เขาก็เป็นเพียงแค่เลียแข้งเลียขาประจบสอพรความรักก็ไม่เคยให้ความดีก็ไม่เคยถนอมเอาความสุขมาจากไหนถ้ามันผิดพลาดไปแล้วในการตัดสินใจแล้วเรียกกลับมากับในสภาพเดิมก็ทำไม่ได้อายเขาเหมือนถ้าเอาปี๊บครอบหัวแล้วก็เดินด้วยความอับอายเป็นอย่างนั้นแต่ว่าพ่อปลาผู้นี้ได้พิจารณาถึงความทุกข์ที่อันเกิดขึ้นจากเหตุแห่งตัณหาเขาพูดในใจเป็นพันพระคาถาว่าตัณหาไม่มีที่สิ้นสุดดุดดังน้ำที่หลั่งไหลลงไปโดยรอบหาขอบเขตของน้ำที่จะหยุดไหลไม่มีฉันใดความทุกข์ในใจของผู้ที่แสวงแห่งตัณหาย่อมมีความหลั่งไหลไปกับความทุกข์ไม่รู้จบฉันนั้นเพราะว่าอย่างนี้แล้วเขาก็ตัดสินใจว่าสิ่งนี้เกิดแล้วไม่สามารถกลับมาสู่สภาพเดิมอีกได้แล้วเราไม่ควรย้อนหันหลังกลับไปคิดหรือคำนึงสิ่งที่ตามมาขอให้จดจำในจิตของตัวเองไว้ว่านี่คือครูที่จะเป็นเครื่องเตือนตนเสมอว่าเมื่อเราได้อุบัติเกิดมาเป็นมนุษย์จงอย่าเห็นแก่ความสุขอันเล็กน้อยที่จะพาความยับย่อยยับมาสู่ตนในวันนี้ปลาตัวนี้ก็ได้แต่เวียนแหวกว่ายเป็นกระแสน้ำที่เชี่ยวบ้างอ่อนบ้างความเหนื่อยล้าของปลาจึงไม่มีเรี่ยวมีแรงที่จะว่ายต่อไปก็เลยปล่อยไปตามกระแสน้ำกระแสน้ำมันไปเนี่ยพอฝนมันค่อยๆหยุดตกน้ำก็ค่อยลดคืนนี้มันก็ไปแพะกับชายตะลิ่งอันมีกิ่งของไม้ที่เป็นซากของต้นไม้ที่มันถูกน้ำทับถมนะตายแล้วก็อยู่ในซอกอย่างนั้นออกไม่ได้หนึ่งน้ำไม่มีสองจะกระดิกตัวก็ติดพวกรากของต้นไม้อย่างเงี้ยปลาก็ได้ลำพึงลำพันกับตนว่าแม้นความชิบหายจะเกิดขึ้นกับเราเดี๋ยวนี้แต่มันเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งกับเราในเบื้องหน้ามันเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งกับเราในเบื้องหน้าเขาจึงตัดสินใจว่ากายนี้จงอย่าได้มีกับเราอีกเลยจิตก็หลุดออกจากร่างพอเขาหลุดออกจากร่างเขาก็หันมาดูเราพี่น้องหมู่ญาติผู้ที่เป็นลูกที่รักภรรยาว่าเขาไปอยู่กันที่ไหนกันปรากฏว่าตายกันหมดไม่มีเหลือแค่คนเดียวจิตเขารู้สึกว่ามันหดหู่แต่เขาไม่ได้หดหู่กับภัยของธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะแต่มันหดหู่โดยธรรมเขาบอกความทุกข์ที่มันมีกับจิตใจของเราแล้วก็ทุกคนนั้นมันไม่ได้เกิดเพราะใครเลยเกิดเพราะตนโดยแท้เพราะเหตุแห่งตัณหาจริงแท้เขาก็จำอันนี้เอาไว้มันเป็นสิ่งที่อยู่ในใจตลอดตัณหาคือเหตุของความทุกข์ตัณหาคือเหตุของความเดือดร้อนตัณหาจะสร้างความชิบหายให้กับตนได้เสมอ เขาจึงปฏิญาณกับตนเขาว่าเราจะไม่เป็นผู้มากด้วยตัณหาเราจะอยู่ของเราอย่างไรเราก็จะพอใจของเราอย่างนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนพอจิตคิดอย่างนี้ปั๊บวูบหนึ่งไปอยู่ในท้องของผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้ดีใจมากที่เขารู้สึกว่าเขาจะมีลูกเขาบำรุงครรภ์ของเขาด้วยอาหารรสเลิศประคับประคองกายของเขาไม่ให้กระทบกระเทือนลูกแม้สักนิดเดียวเฝ้าทนุถนอมเด็กที่อยู่ในครรภ์ตั้งแต่รู้ว่าตัวเองจะมีครรภ์แล้วก็รักษาครรภ์ของตนจนถึงวาระที่คลอดที่คลอดถึงวาระวันที่เขาคลอดเขาก็มีเสียงปี่แตรสังเป่ากันสนั่นหวั่นไหวคล้องชัยตีขึ้นมาเด็กได้ยินเสียงเหล่านี้ก็ระทึกอยู่ในจิตว่าสิ่งนี้เป็นความชิบหายหากเรามีตัณหาก็พูดในใจนะสิ่งนี้จะนำพาความชิบหายเมื่อเรามีตัณหานั้นเสียงเหล่านี้จะกระหึ่มดังมีคนโห่ร้องด้วยความยินดีเมื่อเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้เป็นลูกของบุตรธิดาของผู้ที่มีวาสนาก็ตามทีแต่ก็ไม่อาจที่ทำให้ใจของผู้ที่มาเกิดเนี่ยต้องสะเทือนกระเพื่อมไปกับตามกระแสของความยินดีของหมู่ชนเหล่านี้ไม่เขาก็ทรงอารมณ์ด้วยความสงบเป็นคนที่ยิ้มน้อยแล้วก็ไม่ค่อยแสดงความตื่นเต้นดีใจกับสิ่งที่ได้รับความประคบประหงมอย่างดีแล้วเอาใจใส่จากเราที่เขาเรียกว่าบริวารของผู้เป็นแม่ช่วยอุปการะดูแลนะจนเขามีอายุถึงอายุ9ขวบวันหนึ่งเขาได้ลำพึงลำพันกระใจของเขาว่าที่นี่เราไม่เคยได้รับความเดือดร้อนเพราะว่าถูกห้อมล้อมจากคนที่รักทั้งสิ้นแล้วเขาทูลต่อไปว่าถ้าหากที่นี่คนที่นี่แม้นบานดาของเราก็ดีหากมีความทะเยอทะยานขึ้นมาล่ะสิ่งเหล่านี้เราจะได้พบอีกไหมส่วนตัวเขาเนี่ยระวังที่จะไม่ให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นซ้ำสองคนที่ระวังเนี่ยจะมีความสุขชะไหนมันก็ต้องคอยคิดคอยกลัวว่าสิ่งที่จะต้องเกิดซ้ำขึ้นมาอีกครั้งมันอาจจะเกิดขึ้นได้จนแล้วจนเล่าเขาก็เฝ้าดูเหตุสิ่งเหล่านี้อยู่ด้วยความไม่สบายใจตลอดจนผู้เป็นแม่เนี่ยมีความสงสัยว่าทำไมลูกของเราจึงไม่ค่อยดูมีความสุขและผ่องใสเด็กวัยขนาดนี้น่าจะมีความเรื่อเริงเขาก็พยายามหาเครื่องเล่นหาเพื่อนที่มาเล่นหาดนตรีเข้ามาประโคมหาทุกสิ่งทุกอย่างที่จะมาทำให้ลูกของเขามีความสุขแต่ลูกของเขาก็เป็นคนยิ้มน้อยก็จะไม่ค่อยยิ้มไม่ค่อยแสดงความตอบสนองกับสิ่งที่เขาพยายามให้ความสุขจนบรรดาก็รู้สึกว่าท้อใจเหมือนกันที่จะทำยังไงกับลูกของเขาเขาถามลูกกับเขาคำเดียวว่าหนูลูกรักของแม่หนูมีความทุกข์ใจอะไรหรือบอกแม่ได้ไหมผู้เป็นลูกก็กล่าวว่าผู้เป็นบรรดาที่รักลูกมีความกลัวผู้เป็นบรรดาก็ถามลูกว่าลูกมีความกลัวอะไรหรือช่วยบอกแม่เถิดแม่มีความทุกข์ใจอย่างยิ่งหากความกลัวของลูกมันเข้ากับการทำลายจิตใจของแม่ให้แตกสลายขอให้แม่เป็นผู้บรรเทาความกลัวของลูกณบัดนี้เถิดลูกชายที่แสนดีก็กล่าวกับผู้เป็นบรรดาว่าลูกมีความกลัวเหตุแห่งความชิบหายอันเกิดขึ้นแห่งความทะเยอทะยานของหมู่ชนที่อยู่ร่วมกันเขาพูดเหมือนบรรดาว่าจะกลัวไปใหญ่แล้วลูกคนเหล่านี้อยู่ภายใต้การปกครองของเราคนเหล่านี้ย่อมเชื่อฟังเราคนเหล่านี้ได้รับความสุขเพราะเหตุแห่งเราเป็นผู้บำรุงคุ้มครองเขา ขามิอาจจะทำให้เราต้องเดือดร้อนเพราะได้ความทะเยอทะยานของเขาได้ดอกผู้เป็นลูกก็ไม่ตอบที่จะโต้เถียงในสิ่งที่มารดาได้กล่าวเพราะมันคือความจริงที่เห็นเฉพาะหน้ามันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยวันหนึ่งมีข่าวจากคนต่างแดนเอาลายแทงสมบัติมากล่าวว่ามีภูเขาทองคำอยู่ลูกหนึ่งซึ่งเดินทางจากนี่ไปแรมเดือนเขามีเป็นลายแทงและคนที่เอาลายแทงมาเนี่ยเธอมีอายุมากแล้วสมบัติลายแทงกับประตกต้องอยู่ในบ้านของผู้เป็นมารดาผู้เป็นมารดาเห็นเข้าทีแรกก็ไม่ได้คิดที่จะเอาสมบัติก็เก็บเอาไว้วันหนึ่งคนรับใช้ก็มาทำความสะอาดในห้องที่มารดานอนอยู่ก็ไปเหลือบเห็นลิ้นชักแล้วก็ดึงตรวจดูเพื่อจะเช็ดทำความสะอาดก็ไปเจอลายแทงก็ลอกลายแทงนั้นออกมาแล้วก็ส่งให้คนนั้นพูดกันต่อไปด้วยความเงียบเหงาเงียบเหงามากไม่มีใครกระโต๊กกระตากอะไรนะเป็นไก่ก็เงียบเลยกระโต๊กกระตากเงียบทุกคนต่างเห็นลายแทงแล้วก็เกิดความอยากพากันหาเหตุที่จะออกจากบ้านด้วยการกล่าวว่าดิฉันอยากไปเยี่ยมมารดากระผมอยากจะไปเยี่ยมลูกสาวต่างคนอยากไปเยี่ยมค่อยๆหายไปทีละคนสองคนสามคนไปเป็นเดือนก็ไม่ได้กลับมาไปตายเพราะว่าป่าที่จะถึงเขตของภูเขาทองคำลูกเนี่ยมันเต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์แล้วก็โรคภัยไข้เจ็บมากมายคนไปก็ตายเพราะคนเหล่านี้ไม่ใช่นักพรานและจะเอาพรานนำไปก็ไม่ได้กลัวเขาว่าจะมาเอาของทองคำที่เขากำลังจักได้กันอยู่ถูกไหมล่ะคนค่อยๆลอยหลอไปแล้วก็ไม่กลับไปแล้วก็ไม่กลับจนมารดาสงสัยว่าคนเหล่านี้ทำไมยังไม่ได้กลับมาสักทีบ้านของเราลอยหลอไปทุกทีทุกทีภาระก็ตกกับผู้ที่เป็นมารดามากหน่อยเพราะว่าการงานก็ต้องลงมือทำเองคนนั้นก็ไม่อยู่คนนี้ก็ไปคนนั้นก็ไม่มาผู้เป็นลูกชายเห็นถึงความเดือดร้อนคือความชิบหายในความสุขชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วและกล่าวกับมารดาว่ามารดาเวลานี้ทำไมคนที่รักของเราทั้งหลายจึงไม่อยู่กับเราแล้วเล่ามารดาบอกว่าพวกเขาขอแม่ไปพบญาติบัดนี้เขายังไม่ได้เดินทางกลับมาเลยลูกผู้เป็นลูกก็กล่าวว่าน่าแปลกใจนะเจ้านะคะนะครับว่างั้นนะบรรดามีเหตุอะไรหรือที่ทำให้พวกเขาต้องคิดออกจากบ้านด้วยวิธีแบบนี้บรรดานึกต้องนานนึกไม่ออกแล้วก็ถูกดลใจให้นึกออกว่าแม่ได้ลายแทงจากคนที่เขาเรียกว่าจรมาแล้วเขาไม่สามารถจะเก็บรักษาเอาไว้ได้เขาได้ฝากให้แม่ไว้ตัวเขาก็ป่วยไข้ไม่สบายแม่เก็บเอาไว้ในห้องของแม่ลูกชายก็ถามว่ายังอยู่ไหมครับแม่ก็พาไปดูก็ยังอยู่แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือว่าแม่สงสัยว่ามันมีการขยับเคลื่อนเคลื่อนที่ลูกชายก็บอกว่าสงสัยว่าอาจมีคนรู้ลูกชายก็เลยเข้าไปสอบถามกับคนในบ้านหลังนั้นคนในบ้านหลังนี้ค่อยๆพูดค่อยๆถามเขาแต่ว่าอาศัยบุญบารมีของลูกชายที่ทำมาคนเหล่านี้ปิดบังไม่ได้ก็ต้องเปิดเผยเปิดเผยก็ทราบว่าคนทุกคนเนี่ยกำลังไปเอาทองคำแค่นั้นแหละใจของลูกชายปุ๊บจากที่มันกระจายไป มันรวมกันเป็นหนึ่งเดียวสิ่งนี้จะเกิดขึ้นอีกแล้วหรือความพัดพลาดยังจะเกิดขึ้นกับเราอีกหรือทั้งเราก็ระวังแล้วเขาก็ไปนั่งอยู่ที่โคนต้นไม้แล้วก็ลำพึงลำพันในใจของตนว่าตัณหาบุคคลใดมีตัณหาบุคคลนั้นย่อมนำพาชีวิตพบแต่ความชิบหายแล้วก็เดินกลับบ้านแล้วก็บอกมารดาว่าทำไมมารดาจึงไม่ยินดีในทรัพย์ที่มีในว่าที่เขามอบมาให้มารดาบอกว่ามันเกินความจำเป็นของเราลูกเรามีแค่นี้ก็เพียงพอแล้วจะต้องไปทะเยอทะยานเอามาเพื่ออะไรแต่คนเหล่านี้ถึงอยู่กับเราอย่างมีความสุขสบายเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราเป็นผู้มอบให้เขาเพียงจะใช้แรงกายที่จะทำงานให้เราแต่ว่าที่หลับที่นอนก็เราอาหารการกินก็เราบำรุงรักษาโรคภัยไข้เจ็บทั้งเขาทั้งครอบครัวของเขาก็เราความสุขมันน่าจะมีกับเขามากถูกไหมแต่เขาก็ยังทะเยอทะยานไปแสวงหาสิ่งที่มันเป็นไปได้ยากลูกชายก็เลยกล่าวกับมารดาว่าแล้วมารดาคิดอะไรกับพวกเขาหรือมารดาบอกว่าสงสารพวกเขาลูกชายก็บอกว่าเมื่อใดที่หนูมีอายุ16ปีหนูอยากจะไปศึกษามารดาบอกยินดีลูกมันเป็นทางที่ประเสริฐเจ้าจงทำเถิดอย่างนั้นนะพออายุครบ16ปีก็ขออนุญาตมารดามารดาก็อยู่กับคนรับใช้เพียงแค่2คนลดสิ่งที่เป็นภาระอันเป็นบ้านเรือนและสิ่งทุกอย่างก็แบ่งปันให้คนอื่นเข้าไปเธอไปปกครองเธอเอาไปใช้เธอเอาไปแบ่งไปก็เหลือเฉพาะที่มันพออยู่กันได้สองสามคนแล้วก็รักษาง่ายดูแลง่ายปกครองง่ายมีภาระที่ต้องทำน้อยใช่ไหมล่ะมันไม่มีทุกข์มากเท่าไหร่ก็อยู่อย่างพออยู่ได้บรรดาบอกลูกจงไปเถิดวันใดที่ลูกรู้แจ้งในธรรมอันเป็นสิ่งที่ลูกปรารถนาช่วยกลับมาบอกมารดาด้วยอย่างนั้น16ปีเขาก็ออกเดินทางไปในใจก็จะคิดถึงว่าอะไรหนอเป็นเหตุแห่งคนทั้งหลายพึงพอใจในความต้องการที่มากกว่าที่ตนมีอยู่อะไรหนอเขาหาคำตอบอันนี้ไม่ได้เลยว่าทำไมเพราะว่าถ้าดูในตัวของเขาเองเขาไม่ได้อยากได้แต่เขาอยากให้แต่คนที่ทั้งหลายที่เป็นอยู่คือเขาอยากได้เขาไม่ได้อยากให้ใครเวียนคิดเวียนนึกอยู่อย่างนี้สองปีก็ไม่สำเร็จผลจนวันหนึ่งก็นั่งเข้าความสู่ความสงบเขาเรียกสมาธิหรือเปล่าตอนนั้นไม่ทราบรู้แต่ว่านั่งแล้วก็มองลงไปในกระแสน้ําแล้วก็มีเม็ดฝนมันตกโปรยปรายลงมาจิตเขาจะรวมตัวเป็นสมาธิโดยทันทีเลยถ้าบรรยากาศเป็นแบบนี้นะเมื่อใดที่ฝนตกเมื่อใดที่น้ํามันดังเสียงแปะแปะแปะแปะแปะแปะจิตจะสงบนิ่งเป็นสมาธิเป็นฌานทันทีโดยไม่ต้องรวบรวมกำลังใจอย่างอื่นพอจิตเขาตั้งเป็นสมาธิปั๊บเขาก็เห็นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นอันยาวนานมากมายอันเกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดในภาพหลังๆเห็นผู้คนทั้งหลายที่เคยอยู่ร่วมกันเห็นผู้คนทั้งหลายที่เคยเกื้อกูลกันมาที่ต้องแตกแยกกันไปถูกทำลายกันด้วยชีวิตล้วนแล้วแต่เต็มด้วยตัณหาทั้งสิ้นอย่างนี้เขาจึงคิดว่าความทุกข์อันแท้จริงมันคงไม่มาจากสิ่งอื่นแล้ว คงมาจากตัณหาโดยแท้ว่าอย่างนั้นเหตุของความทุกข์นะคงมาจากเพราะตัณหาจริงๆแต่ตอนนั้นก็รู้แค่นี้ไม่ได้รู้ลึกรู้รายละเอียดอะไรหรอกรู้แต่ว่าเพราะความทะเยอทะยานของคนที่เกินความจำเป็นในสิ่งที่ตนเองมีอยู่จึงทำให้บุคคลนั้นเดือดร้อนแล้วก็ขาดซึ่งความอบอุ่นและความรักที่พึงได้มีแต่การที่เคยมีในก่อนจบลงตรงที่ว่าเขาก็ตัดสินใจกลับมาหามารดาแล้วก็ชวนมารดาไปบวชมารดาก็ถือความวิเวกอยู่อย่างสมถะในอาสมบุคคลที่เป็นบุตรก็แต่งตัวดุจดังฤาษีห่มผ้าหนังเสืออย่างนั้นนะทำใจอย่างผู้เป็นสมณะไม่ยุ่งเกี่ยววุ่นวายกับกิจอื่นนอกจากบำรุงมารดาอย่างเดียวสรุปก็คืออยู่กันสองคนจนหมดชีวิตไปด้วยกันทั้งคู่ก็จบนิทานนะไอ้ฟังเธอมีไหมตัณหาฮะเต็มไหมคนเราถ้ามีสิ่งนี้เมื่อไหร่บางคนถึงขั้นพ่อแม่ก็ทิ้งได้ทิ้งพ่อทิ้งแม่ได้นะเพราะตัณหาใช่ไหมอย่างคนสมัยนี้ส่วนใหญ่เหลือแต่คนแก่กับเด็กที่อยู่ตามชนบทอ่ะหนุ่มสาวคนที่โตแล้วอะไรแล้วเขาก็ไปหมดแล้วเข้าไปในเมืองก็ไปหลงระเริงสีสันของเขาไปต่อนะสุดท้ายก็เอาลูกมาฝากแล้วตัวเองก็ไปต่อกลับมาก็เอาลูกมาฝากแล้วก็ไปต่ออย่างนี้มันจึงเป็นวงเวียนชีวิตที่น่าเห็นใจว่าคนเรามันพัดพลาดจากสิ่งที่ดีคือความอบอุ่นที่เขาพึงอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขดีนะแต่ก็ไปเอาความสุขที่มันเป็นเรื่องที่ไม่จริงเลยอ่ะแล้วก็แยกย้ายสลายไปในที่สุดแล้วก็เจอแต่เรื่องทรมานเพราะว่าคนเคยอยู่อย่างมีความสุขในฐานะที่พอดีพอควรเนี่ยจริงๆความจนไม่ได้เพื่อเครื่องกำจัดถึงความดีตรงไหนใช่ไหมล่ะความสุขมันไม่ได้อยู่ที่ว่าจนหรือรวยเนี่ยมรณานะจ๊ะอยู่ชนบทเนี่ยก็ดีสบายอยู่ต่างจังหวัดก็ดีสบายคนอยู่กรุงเทพก็ดีกับคนต่างคนกรุงเทพก็ดีแล้วก็สบายอยู่ตรงไหนก็ให้มันสบายเข้ามาตรงนั้นก็ดีแล้วเราไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากไปกว่าที่มันอยู่บุญกรรมมันก็จะปรุงแต่งให้เราได้พบได้เจอได้ไปของมันเองดีกว่าไปเพราะความทะเยอทะยานถ้าทะเยอทะยานเมื่อไรเราจะเดือดร้อนเราจะวุ่นวายถูกไหมวุ่นวายความสุขที่เคยมีก็จะหายไปแล้วเรียกกลับมาไม่ได้อีกเลยคนอย่างเนี้ยจะเอาแม่อยู่บ้านจนแก่เท่าเลี้ยงหลานคนเป็นลูกสาวลูกชายก็ทิ้งพ่อแม่แล้วก็ไปอยู่ในเมืองคิดว่ากลับมาแล้วจะเหมือนเดิมหรือคนเหล่านี้ไม่กล้ากลับมาจ้ายอมกลับไปก่อนถ้าต้องกลับมาอันนี้ผ่านกันนะเอาเช็คก็เช็คจ้าเอาไว้ก่อนนะไว้ก่อนโฆษณานะเพราะที่เขาไม่กล้ากลับมาก็เพราะว่ามาแล้วไม่มีอะไรดีมาแล้วไม่มีอะไรที่ช่วยเขาดีขึ้นมามีแต่ความลำบากมาแล้วก็รู้สึกว่าสังคมนี้มันอะไรมันต่ำต้อยเหยียบย่างเข้าไปแล้วมันเปิดเปื้อนเรามันอยู่กลุ่มที่มันสบายดีแล้วมีวรรณะสูงขึ้นมีชนมีชั้นอย่างนั้นนะทั้งที่ก็มาจากอย่างนี้คนเหล่านี้คนเป็นอย่างนี้เป็นจนน่ากลัวจนน่ากลัวเห็นไหมคนไทยสมัยก่อนไม่ได้เป็นแบบนี้นะเขารักครอบครัวเขาอยู่ในครอบครัวเดียวกันนะแล้วก็เป็นหมู่บ้านเลยครอบครัวที่มีหมู่ญาติเนี่ยเป็นกันทั้งหมู่บ้านรู้จักกันหมดทั้งหมู่บ้าน นะฉันจำได้มาสมัยฉันเด็กๆมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่พออายุผ่านมาสัก10 ปี20 ปีก็ไม่เหลืออะไรแล้วหมดแล้วโลกนี้น่ากลัวไหมจึงมีคำตรัสของพระพุทธเจ้าตรัสเป็นพุทธภาษิตไว้บทหนึ่งคนเขลาเขาว่าคนเขลาอะไรอะไรสริวิไลเนาะโลกนี้สวยดุจดังราชรถงามตานะคนเขลามักหมกมุ่นอยู่บัณฑิตหาหมกมุ่นอยู่ไม่ถูกไหมโลกนี้ดุจดังราชรถตะการตาโลกมันจึงให้อะไรให้ความโง่กับคนหลงติดยึดถือว่าสิ่งนี้คือความสุขที่เที่ยงแท้แน่นอนกับพัดพลากจากสิ่งที่ตัวเองมีความสุขดีแล้วกับไม่เห็นกับไปหาเอาความสุขที่เป็นของจอมปลอมแล้วก็เดือดร้อนจนชิบหายไม่มีอะไรเหลือแต่นิทานเล่าเล่นๆนะเล่าเล่นๆนะเครียดเลยอ่ะยันพระเจ้าจือหัวท่านจะพูดทำไมเล่าอยู่แบบให้มันเพียงพอพยายามดึงความสุขให้กลับมาความเป็นพระราชาของพระองค์อย่างหนึ่งความเป็นพระโพธิสัตว์อย่างความที่ต้องปรารถนาให้คนเกิดมาแล้วมีความสุขไม่ให้เดือดร้อนอย่างหนึ่งพระองค์จึงทำทุกอย่างเพื่อสิ่งนี้มันเกิดขึ้นมาพยายามทำให้เขาอยู่ได้อยู่ตรงนั้นนะไม่ต้องไปไหนอยู่กันแบบนี้นะมีความสุขดีแล้วไม่ต้องดิ้นรนอะไรคนเหล่านี้คนโดยพื้นฐานเนี่ยไม่มีความรู้ที่จะรู้เท่าทันคนที่เขารู้มากกว่าและคนเหล่านี้ไปอยู่กับคนที่รู้มากกว่าก็เสร็จเขาถูกเขาหลอกหมดอ่ะไม่เหลือที่ดงที่ดินก็ไม่เหลือไม่เป็นเจ้าของคนอื่นเป็นเจ้าของหมดอ่ะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมล่ะและคนเหล่านี้เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศอ่ะเป็นคนที่ให้ผลิตผลในเรื่องเกษตรกรรมเป็นคนที่ให้ประเทศไทยอยู่ได้เป็นผู้ที่คอยรักษาผืนแผ่นดินนี้ไว้ก็คนเหล่านี้ทั้งนั้นแต่ว่าคนเหล่านี้เป็นทาสของตัณหานะเดี๋ยวนี้ไม่ได้อะไรก็ปิดถนนนี่ก็ทาสของตัณหาเห็นมั้ยนะก็เคยได้แล้วไม่ได้เขาไม่ให้เขาทำได้กูก็ทำได้เอาซะเลยชิบหายไหมล่ะสร้างเวรสร้างกรรมโลกมันเป็นตามจริงยิ่งนานวันเราก็จะเห็นภัยของตัณหาของคนที่มันร้อนแล้วก็ระอุตลอดเวลาเราจะอยู่ยังไงถ้าเราไม่มีธรรมะไม่มีคำสอนของพระองค์คอยตักเตือนเรายับยั้งถ้าเราไหลไปตามเขาเราก็เสร็จเขาจะมีอะไรมาฝังกันถูกไหมล่ะเราต้องรู้จักยับยั้งคิดแล้วก็มองดูว่าเราเนี่ยแค่นี้เป็นสุขพอไหมมันก็พอแล้วชีวิตเราจะเอาอะไรล่ะเราก็แค่รอวันตายความตายก็ไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายถูกไหมล่ะเมื่อไหร่ก็ตายได้เดี๋ยวนี้ก็ตายได้เราอยู่กันขนาดปกติก็พอแล้วเราดิ้นรนของเราปกติก็ไม่ต้องดิ้นรนมากเกินไปสิ่งอะไรจะได้มาก็ขึ้นอยู่กับความดีที่เราทำมาถ้าเราทำดีมากคือจิตใจของเราดีมากงดงามมากเท่าไหร่ลาภสักการะมันก็เกิดเองเราไม่จำเป็นร้องขอใครเขาหรอกมันก็มาสู่เราเองความสุขนะมันมาหาเราเองแต่ถ้าเราทำใจเหมือนคนมากๆด้วยตัณหาต่อให้มีทรัพย์ก็ร้อนต่อให้อยู่ในฐานะที่คนอื่นเขายกย่องก็วุ่นวายมันเป็นอย่างนั้นลดละในสิ่งที่เป็นความทะเยอทะยานของเราลงไปทำยังไงส ธอรู้ไหมกินแต่สิ่งที่มันกินแล้วไม่ต้องเสียสตังค์มากแล้วก็ไม่ต้องกินแบบต้องเสียสตังค์มากใช่ไหมล่ะกินอะไรก็กินแค่อิ่มมันก็แค่อิ่มอิ่มแล้วก็เป็นขี้ไม่เห็นจะต้องอะไรมากเลยใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยมันได้เป็นเงินเป็นทองถ้ามันออกมาเป็นทองแล้วกินมันจะดีๆเลยนะคุ้มอ่ะใช่ป่ะล่ะเรื่องจริงเองทํางานเนี่ยเหนื่อยไหมเหนื่อยหมดไปกับไอ้เรื่องไม่มีสาระเยอะมันไม่ได้ช่วยบำรุงจิตใจเราให้มันสบายใจตรงไหนหรอกนอกจากเสียไปกับการบำรุงมาเรยไอ้เรื่องที่มันไม่ผลต่างตอบแทนกลับมาเนี่ยมันไม่คุ้มคนมีปัญญาก็จะคิดมองเห็นว่าสิ่งใดจ่ายแล้วคุ้มก็จ่ายสิ่งใดจำเป็นต้องจ่ายถึงมันจะต้องเสียมากก็ต้องจ่ายสิ่งใดไม่ควรจะต้องจ่ายเสียไปแล้วไม่มีประโยชน์ก็เก็บเอาไว้ไม่จำเป็นต้องจ่ายถูกไหมเราอยู่ได้เราไม่จำเป็นต้องมีเงินเดือนมากมายเราก็อยู่ได้แต่ถ้าเราไอ้เรื่องไม่จำเป็นต้องจ่ายก็จ่ายยับจ่ายยับเนี่ยไอ้เรื่องที่จำเป็นต้องจ่ายกูไม่มีเดี๋ยวเราบอกไม่มีอันนี้แหละภัยของตัณหาทำให้เราย่อยยับจากความสุขไปนะจะไปค่อยๆ คิดพิจารณาดูว่าเอ๊ะเรามันจำเป็นแค่ไหนแค่นี้พอไหมจำเป็นไหมไม่จำเป็นก็ไม่จำเป็นจะไปเราไปเสียมันทำอะไรนะเยอะแยะเสียเงินมากๆมันเกินความจำเป็นเสียไปทำอะไรเอาแบ่งไปใช้อย่างอื่นดีไหมพระราชาท่านจึงสอนให้รู้จักแบ่งทรัพย์แบ่งใช้แบ่งจ่ายไปหาพระราชาที่ไหนเสมอเหมือนยากนะเอาท่านเป็นแบบเป็นอย่างนั่นแหละแล้วก็บอกรีดจนยาสีฟันเนี่ยแบนตะแต่เงี้ยเห็นไหมล่ะขนาดท่านเป็นพระราชานะเดือนใช้เงิน100 บาทร้อยเดียวหลวงพ่อบอกราคาเดียวกับท่านเลยสมัยเงินจ่าย100 เดียวพระราชาเพราะอะไรวะเพราะบุพการีของท่านดีท่านผู้เป็นมารดาพระมารดาของท่านนะเป็นผู้มีสติปัญญาดีจึงอบรมสั่งสอนบุตรของท่านได้ดีให้รู้จักใช้รู้จักเตรียมตนรู้จักสงบเสงี่ยมรู้จักอ่อนน้อมรู้จักที่จะปกครองรู้จักที่จะทำอะไรให้เกิดประโยชน์กับคนทั้งหลายด้วยวิธีอะไรของดีๆเอาเป็นแบบเป็นอย่างที่ลูกทำวัดกันไหมล่ะเดี๋ยวก่อนกลับจะได้